Martinus Ferreus, prima pars, icta nerincipiam, symphonia comitante, omen mero afflictus, quem suscitat ardua vita. Similis aui desertae, canendoma estitiam leni.
A sanctis peto caelorum, ut ad iuvent mentem meam, ag in ora veis peto, in qua historiam sum scripturus, ut revocem meam memoriam et mundem mi intellectum.
Venite, miraculosi, sanctim meum adiutoreum, quiam in lingua torpet, ac nodatur caetus fio. A Deo peto ut mi faugat in occasione caluata.
Multos novi qui canevant, qui mortem fama vicerunt, qui post famam bene captam, eam male servaverunt. Similes cursoribus sunt, qui in carcere fatigantur.
Sed ubi praeterit priollus, Martinus Ferreus praeterit, nil cogit eum retrovadere, neque phantasmata terra, et, quia omnes canere solent, ego quoque sum canturus.
Canens moriturus sum, et canens sepultus ero, canensque venturus sum, ad pedem aeterni patris, quia ventre matris meae in mundum veni ut canam.
Sed lingua mea ne torpeat, neque desin mi verba, cantus gloriam meam causat, et, via canere ego tento, cantans ergo ego inveniar, quam vis terra ipsa deiscat.
In angulo solio sedere campi, ad cantum canendum, sic, si flaverit ventus, campos cogam frigescant, auris calatis et clavis, iocatur meus intellectus.
Non sum cantor litteratus, sed cum canere principio definiam ego ignoro, atque canens vetus fio, coplae mi assidue flunt, ut limpae perspicui pontis.
Citara canent in manu, ne muscae quidem apropinquant, nemo pedes in me mitit, cum pectus sentio a Deo afflari, lugere ago primam cordam, nec mii defecit sexta.
Taurus sum tauril in meo, et ter taurus in alieno, semper bonus visus sum, niet si me tentabum, alios invitum cane, canten, quis peior sit itat Deus.
Non iuxta semita nequito, quam vis isali decolantes veniant, debilibus sum, debilis et durus duris, nemo me in duro proelio vidit certe titubantem.
Incertamine cor meum medius fidius qual impletu, quia omnis terra stadium, nemo dubitet de acre, cui vivum se ipsum estimat, pectus ubique in tela offer.
Gaucho sum scire de vetis, et lingua mia sic autumat, parva es aec terra mii, et maior certe esse poset, neque vipera momordit, neque in fronte me sol usit.
Natus sum, ut moset visci, inimo ixissimo maris, nemo me auferre potest, id quod mi dedit Deus, id quod actuli in mundum, id ipsum lauturus sum.
Vivere gloria mea est, ut aves in caelo vivunt. Nidum non paro in hoc solo, ubi nunc nobis dolendum. Nemo est secuturus, cum inc volans ego ascendam.
Non est mi in amore qui querela sed nemo vevat, ut aves illa et tam pulcrae, salientes ramum ramum, lectum tetendi in trifilis, mitante stella in meo perium.
Scite vos omnes sodales, mei curarum relationem, neque nunquam neque proelior, nisi per neque citatem, quia in as varias angustias malitia humana mei ecit.
Audite enim relationem, quam gaucho dat, quem perquirut, quim fuit pater et maritus, si non bonus certe tenax, et si omnes eum judicant, praum certe
et malinatum.
Gracias.